Jsme tu se státem, který se nazývá Kolumbie. Zdá se, že právě tato země má stále neklidné dějiny. Od dob ustavení místo království Nová Granada Španěly v 16. století přes Velkou Kolumbii 19. století až po dnešek. Čím myslíte, že to je?
Vy jste zmínil skutečně ten velký rozsah kolumbijských dějin, které sahají vlastně od doby, kdy Kolumbie byla součástí, nebo dnešní Kolumbie byla součástí místo království Peru od 16. století, potom se separovala, nebo Španělé separovali na konci století 18. nebo v druhé polovině století 18., protože si uvědomovali, že tak velký celek, jako bylo místo království Peru, nelze z jednoho místa spravovat. A potom přichází vlastně války za nezávislost, kde se velmi výrazně projevuje existence jakéhosi napětí mezi nížinou a horami, protože v Kolumbii je ten výškový rozdíl velký, a vnitrozemí s pobřežím. Takže tady se už projevuje jistý konflikt, který potom přetrvává, nebo napětí, které potom přetrvává až dlouho do 20. století. Navíc Kolumbie existovala jeden čas jako skutečně stát, který zahrnoval celý sever Jižní Ameriky, rozpadl se už v roce 1830, potom prochází takovým obdobím jaksi neklidu, a to období neklidu potom přetrvává i století 20., kdy v roce 1948 zavražděním jednoho populistického politika propukla občanská válka, a ta občanská válka v podstatě trvá do dneška, i dnes naštěstí už má takový omezený charakter.
Podle všeho současnost Kolumbie docela jakoby nahlodávají drogové mafie, korupce a paramilitární jednotky. Podobné je to i s těmi levicovými organizacemi, jako třeba FARC, které ale podle všeho slábnou. Jak to ovlivňuje současný kolumbijský stát i Kolumbijce jako lidi?
Ovlivňuje to samozřejmě velmi výrazně. Já jsem řekl, že vlastně ta občanská válka a všechno to, co se jmenoval, je součástí této občanské války, trvá v Kolumbii od roku 1948. Jsou to vlastně pomalu dvě generace lidí, kteří nepoznají život v normálních mírových podmínkách. To, co říkám, neznamená, že by se tedy bojovalo na ulicích měst a na venkově nepřetržitě. Ve všech oblastech partizánská válka je omezená a byla omezená vždycky na část kolumbijského území. A abyste si udělal představu na to, jakou část v době, kdy vlastně vláda byla v největší defenzivě, to znamená tak na konci minulého století, na začátku století našeho, tvrdili vládní představitelé, že plně kontrolují 60% kolumbijského území. To říkali úřední orgány. Zatímco ti jejich kritikové a protivníci říkali, to není pravda. Kolumbijská vláda kontroluje pouze 40% území. Takže vidíte, jaký ten problém byl hluboký, a vy jste zmínil tu potíž, která vlastně přetrvává v Kolumbii už od druhé polovičky toho století 20. a to jsou drogy. Právě díky tomu, že v Kolumbii už v 60. letech vznikly oblasti, které byly v podstatě mimo dosah vládní kontroly, tak na těchto těch místech se usazovala nejen ta levicová gerila FARC, kterou jste zmiňoval, ale usazovaly se tam také drogové mafie, které využívaly té nemožnosti vlády kontrolovat tahleta území, a nejenže tady zpracovávali kokain, ten produkt, tu koku s kolumbijskou území, ale v Kolumbii se zpracovává a dodneška zpracovává vlastně poloprodukt, který sem přichází Andské oblasti. To je také důvod, proč Kolumbie je takovým předmětem zájmu, především ve Spojených státech, protože samozřejmě velká část těchto drog míří do Spojených států, zatímco samozřejmě Evropa je zásobována, tak říkají, z jiných zdrojů. To je ten problém, který se zmiňoval. Jednak levice v kombinaci s drogovými mafiemi, a potom samozřejmě to, co jste zmiňoval v té otázce taky, to jsou ty paramilitární oddíly. Paramilitární oddíly vznikly především tedy v 80. letech v době toho velkého nástupu té levicové gerily a drogových mafií, s tím, že si je najímali lidé, kteří na to měli peníze, aby jednak chránili jejich majetek, aby jednak chránili je samotné. Ty paramilitares původně byly skupinami, které se zabývaly ochranou části té společnosti, která si stěžovala na vládní orgány, že není schopna je ochránit sama. Problém nastal v tom, když paramilitares zjistili, že ta revoluční daň, jak říkali ti partizáni, penězům, které dostávali od narkomafie, se dá vymáhat taky z jejich strany. To znamená, že paramilitares začali stejně jako ti levicoví partizáni spolupracovat s drogovými mafiemi a nakonec se dostali v podstatě tedy na jejich úroveň. Tohle to ovšem platilo, dejme tomu, do roku 2006. Měl bych ještě zmínit, že ta situace v Kolumbii se začala trochu normalizovat nebo zlepšovat pro ty obyčejné Kolumbijce. S nástupem prezidenta Uribeho k moci v roce 2002 vyhrál volby se slibem likvidace drogových mafií a všeho, co je s tím spojeno, to znamená i toho levicového terorismu. Zatímco tím paramilitárním Militares, on od počátku byl poněkud vstřícnější a také možná ta vstřícnější politika jeho vedla k tomu, že v roce 2006 paramilitáres podepsali s vládou dohodu, že se tej rozpouští. Je pravda, že řada paramilitáres skutečně odešla z těch bojových akcí, nicméně zůstala tam část lidí, kteří jsou natolik s těmi drogami spojeni, že považují to své řemeslo za svoji konečnou stanici. Paramilitáres velká část opouští tuhle tu politickou nebo tu válečnickou scénu. Ne, tak prosím vás, ty drogoví podnikatelé, protože drogy samozřejmě znamenají jednak obrovské prostředky a jednak je to integrální součást jejich bytí, tak říkají. A potom je tady ještě samozřejmě ta část, ti farkové, ti levící partizáni, kteří, jak říkám, v posledních desetiletích s tou drogovou mafií úplně srostly. I tady Uribe zaznamenal velké úspěchy, zejména úspěchy v tom, že se mu podařilo v posledním půl roce jednak zlikvidovat několik hlavních představitelů Farku, včetně jejich šéfa, který údajně tedy podle zpráv tedy Farku zemřel na infarkt nebo na nějakou srdeční příhodu před několika měsíci. Jinak tomu bylo s dvojkou Farku, Reyesem, ten byl zabit na území Ekvadoru útokem rakety kolumbijské. Bylo to méně důležité než to, co následovalo potom. Kolumbijské síly ozbrojené pronikly na ekvádorské území, což do dneška vznáší nebo přináší velké problémy ve vztazích mezi Kolumbií a Ekvádorem, ale oni tady získali počítače, které potom dokázali otevřít a využít množství údajů, které tam byly. Tím je také spojeno potom další obrovský úspěch, který zaznamenala tady kolumbijská armáda a prezident Uribe osobně, osvobození. Já jsem mluvil o těch rukojmích nebo o lidích, kteří jsou unášení pro výkupné. Ovšem, oni unášeli Farkové nejen lidi pro výkupné, ale z politických důvodů. A jedním z těch nejcennějších kořistí byla Ingrid Betancourová, kandidátka na prezidentku právě v těch volbách, které jsem zmínila, to byly volby v roce 2002, kdy jak si prohlašovala, že ona chce zavést v Kolumbii jinou politiku než její předchůdci, že ona musí se stát prezidentkou i těch v té ozbrojené opozici a přes varování vlády a úředních orgánů jezdila do míst, které byly ohrožovány Farkem. A tam byla unesena před těmi 6 lety. A samozřejmě byla to velká karta, tak říkajíc, při vyjednávání a teď se podařilo Uribemu a tého skupině Ingrid Betancourt osvobodit, což pro Fark znamenalo obrovský úder.
Ten stát určitě má trochu lepší budoucnost aspoň před sebou. Když slyšíme ještě slovo Kolumbie, představíme si kvalitní kávu z náhorních planin i trsy banánů z nížiny. A do jaké míry v této zemi existují rozdíly mezi horami a pralesem, kreoly a indiány? Něco o tom víme i z románů.
My samozřejmě si představíme tedy Kolumbii jako zemi kávy a asi banánů, ale ono to tak už daleka není. Kolumbie patří k rozvinutým státům Latinské Ameriky, ono má obrovské nerostné bohatství a to nerostné bohatství právě díky tomu, že se situace politická normalizuje, začíná možné být fruktifikovat. Má velká ložiska ropy, zemního plynu, má největší ložiska uhlí v celé Latinské Americe, tak to jsou všechno komodity, které se dají bohatě použít. Zejména v současnosti, kdy prostě ty ceny komodit na světových trzích obecně rostou nebo když nerostou, tak aspoň stagnují. Ale to není jediná věc. Kolumbie také je zemí, která využívá svého potenciálu nerostného. Je to jedna z nejlidnatějších zemí Latinské Ameriky za zemi velké budoucnosti. Jinak, když jste se zmiňoval o těch indiánech a kreolech, samozřejmě v Kolumbii indiáni jsou, kreolové také, je tam velká skupina všem také mesticů, je tam skupina černého obyvatelstva, nebo ne tak výrazná jako u toho indiánského, ale je to zase taková typická latinská americká země s velmi širokým barevným spektrem.
Kolumbie taky kromě jiného dala vynikajícího spisovatele Gabriela Garcia Márqueze, který právě tento barevný život představil. Čím Češi a naše republika přispěli třeba k této barevnosti u Kolumbie a Kolumbijců? Je něco výrazného, o čem by se dalo hovořit?
Tak jsou to především kontakty na poli kultury, ale také v 20. 30. letech na poli obchodu, což možná trošku je překvapivé, že ty kontakty jsou takhle letité. Jinak první Češi, kteří se do oblasti dnešní Kolumbie dostali, patrně sem přišli už v době tedy koloniální, v době, kdy vlastně ta Kolumbie, o které mluvíme, zahrnovala i současnou Panamu. To znamená, že oni přes panamskou šíji, ti jezuité ze střední Evropy, kteří odcházeli do Jižní Ameriky, tak šli vlastně přes panamskou šíji dnešní Panamu a potom tedy Kolumbii, tak ti šli nad pobřeží západní přes to kolumbijské území. Takže to je období vzdálené. Potom se tady objevuje na konci 18. století jeden významný český cestovatel, nebo cestovatel, který pochází tedy z českých zemí, Tadáš Henke, je to botanik, který putoval po Americe s slavnou výpravou Alejandra Malaspiny. Tahle ta výprava samozřejmě kopírovala i část tedy toho kolumbijského pobřeží. Takže Henke tady určitě byl. V 19. století se sem potom dostávají další lidé ze střední Evropy. Já bych zmínil zřejmě nejspíš, a možná posluchači to nejlépe znají, lovce orchidejí z druhé poloviny 19. století. V druhé polovině 19. století se stává velkou módou v Evropě pěstování orchidejí a samozřejmě objevují se jednak zahradnictví, která nabízí těm evropským zákazníkům tyhle ty komodity, ale objevují se také dobrodruzi, kteří pro ta zahradnictví pracují přímo na místech, kde orchideje rostou. Jedním z takových velkých cestovatelů a velkých lovců orchidejí byl Trézl. Pražský rodák, zemřel potom v Praze, putoval od 50. let 19. století po řadě latinskoamerických států, Mexiku, Střední Americe, Venezuele, Kolumbii. Potom tady pracovali i jeho synovci, kteří vlastně ten jeho podnik v úzovkách zdědili. A to už je ovšem období konce 19. století, kdy se tady dostává jedna taková sice malá, ale významná komunita česká, která tady zakládá v Kolumbii něco typicky českého, to jsou pivovary. Není to jen tedy Kolumbie, jsou to další latinskoamerické státy a v té Kolumbii jsou to také čeští sládkové, kteří tady pracují a zřizují ty první pivovary. Navíc oni otevírají samozřejmě, protože v Latinské Americe s chmelem je to problém. Chmel a do jisté míry slad je dovážen tradičně, nebo jeho část jsou dovážený z Evropy a je to i Kolumbie, která tenhle ten ty komodity jaksi přijímá. Potom ve 20. a 30. letech sem potom přichází jiná česká, možná typická komodita. Češi se tady pokouší ve 30. letech udat svoje zbraně. Je to v době konfliktu mezi Peru a Kolumbií o Leticii. Působí tady dokonce československá vojenská mise vedená generálem Klecandou, který měl podle oficiálních pramenů pomoci kolumbijské armádě v modernizaci. Podle těch neoficiálních pramenů všem tady on pracoval také pro zbrojovku a pro škodovku, pro jaksi vývoz té zbraní. On tady se pokoušel také prodat potom nějaká vojenská letadla. Bylo to v druhé polovině 30. let a pak přichází druhá světová válka. Tenhle ten kontakt byl vážně narušen. Samozřejmě na konci 40. a 50. letech se potom vrací ty kontakty vlastně na úroveň, dejme tomu, obchodu s tropickými plodinami. Zmiňoval se ty banány, káva. Od 50. do 70. let ten export kolumbijské kávy do Československa neustále rostl. Stejně tak jako důležitým zásobovatelem banánů na ten československý trh, to byla právě Kolumbie.